mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Wuto Washington na Edi Isango. Ngonga ya zomi na libwana mungwalu moba pembu jimai. Ngonga ya zomi na mwambe na matadi dolizi na Congo Brazzaville pe na Luango na Angola. Edisyon na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lilo. Buzali kolanda biso na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Nzela ya Masini na Justin Twiters. Marius Munga a sungi biso opona sango. Na sango ya mokili ya lilo, mbula matari ya États-Unis epesi etumbu na mokambi ya misala ya bokengi na mampinga ya Uganda General Major Abdel Kandio. Polisi panzi na lokito pe na molinga baye bazwa kimpasi na motonto explosion ya esika ya kubumba minduki pe masasi na 2012 na Congo Brazzaville.
Tulingaye kosala marche pona kodeklare ba droit ya mapango na biso. Ba para ba kufi donc toujours déclarer ba droit na biso donc je comprends même pas ba bimisi to ba beji ba comme ko beta biso ba comme to ba krimoje
ba konje ituka ya Nord Kivu bazali ko fungola nzela ya Beni Luna komanda pona kopesa libaku na batseli mibengo kukinde na Bokingi na Kisangani tokolanda lieutenant général Ndima Nkunga na sango ya mokili ya lelo. Bobangi bozali ete bobomi ya bayi kabila lendu na Ituri bomema bitumba kati na bakabila na etuka eye.
Ti lelo oyo bila oyo tozali nango ezosala 9 personnes tuées na batu mosusu koleka tu mibale bango nano bamonani te donc tozali susu pe na elite ya teke tokoki ko rekipere batu.
Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya president Félix Tshisekedi apesami wuto lobi bonsomi mpona mwa ntango. Mokano ya cour ya cassation elingi penza koloba nini. Marius Muhunga ayambi na ninaka na biso na bozindo moyini salami ya bosembo maître Adolphe Moputu Mobaya tokolanda yango na sango ya mokili eye. Nyonso eye, sima na sango na bokuse na Marius Muhunga.
Kolo Congo démocratique na ekolo ya République ya Congo basali bongo boyokani ya kobakisa kapasite ya lotiliki na ekolo Congo Brazza. Boyokani boye bosalemi lobi loleki olibosio ya bakonzi ya bikolo biemi bale Denis Sassou Nguesso pe Félix Tshisekedi. Na boyokani boye bikolo biemi bale bayokani kokokisa projet na kombo ya boucle de l'amitié énergétique mpona kobakisa lolenge ya komema lotiliki kobanda barrage ya Inga kino pointe noire na kolekaka na Brazzaville. Kapasite ya production ya lotiliki ezalisika na 484 MW ekokoma na 750 MW. Kasi eyebanite motango boni misala miye mikozala na maematali mosolo. Département américain ya trésor esakoli omokolo mwa lobi ete epesi etumbu na mwana mboka Alain Mukonda lolenge azali kosala misala elongo na monsieur Dan Gertler. Bazali kofunda ye na kokelaka ba kompani pona kobomba tope kokimisa mosolo ya Dan Gertler sima États-Unis kopesa etumbu na Dan Gertler pe kokanga mosolo moye likolo ya mosala moye ya mine asalaka obosolo te na ekolo Congo démocratique. Pona Justina Gojoska, directrice ya politique de financement illicite ya ONG de Sentry, États-Unis epesi etumbu eye pona kolakisa na polele lolenge bazali kosakana te na maimatali masolo ya kanyaka omokili mobimba pe abakisi ete ezali mokano malamu pona kolengela masolo maye makosalema na sanza eye epai wapi president Biden na bakonzi ya bikolo misusu bakosangana pona kobeta masolo ya maimatali demokrasi omolongo mobimba. Sénateur Augustin Matata Ponyo, premier ministre ya kala ekolo Congo démocratique, asengi na Sénat akoka kokota makambo na ye pona kosenga na cour constitutionnelle kozongisela ye ba immunité parlementaire na ye. Na maloba azwaki lobby na motion incidentielle na ye liboso ya Sénat, Matata Ponyo azali kopamela mokano ya cour constitutionnelle ya kotika ye te kotambola na kimia ata ko cour constitutionnelle elobaki ete bazali na makoki makosambisa ete. Mpe azali kosenga na Sénat esalela article 168 ya constitution pona kokweisa mobeko ma cour constitutionnelle po ete azongi la ba immunité parlementaire na ye. Sima ya botiki mwana mboka Vital Kamerhe mpona mwana tango to liberté provisoire lobi loliki na cour ya cassation ya Ecole Congo démocratique association congolaise pour l'accès à la justice to ACAJ na elobeli ya président na yango Georges Kampiamba balobi ete botika miboye bozali ko bebisa lokumu ya justice ya Ecole Congo démocratique mpe ko bebisa lokumu ya lutte contre la corruption et mokonzi ya Ecole Félix Tshisekedi azali koteya. Pona bango, bakanisi ete, bayi politik bakoti masolo yango, pona botika miboyebo salema. Bosengeli koyeba ete, Vital Kamerhe azalaki direkteur ya kabine ya president Tshisekedi, mpe atiamaki obo loko mokolomwa le 8 avril 2020, pona bofundami kopengwisa mokolomwa l'Etat. Lobi loliki, bamotikaki pona mwatango libanda to azwaki liberté provisoire. Na kolanda proses ya Rossi Mukendi bosengeli koyeba ete libota lia ye na ba ONG misusu lokola Debu Congolais basengi mosolo koleka 11 millions de dollars bo ba frais ya réparation pona liwa ya activiste ya makambo matali makoki mabomoto to droit de l'homme oyo bamomomaki na masasi pona kosenga ete maponami masalema na Ecole Congo démocratique na tango président Kala Joseph Kabila apusaki maponami. Eko les États-Unis ekotinda te balakisi bilongi na bango na mboka Chine na ba Jeux Olympiques ya hiver et ezali ko salima na sans ami balé mozali koya na mboka Chine. Pona Jen Psaki molobeli ya Maison Blanche mokano moye mozali pona ko telemela ma ekolo Chine ezali ko sala likolo ya ba Uyghur ba ebazali ba mboka Chine kasi mbula matali ya mboka Chine akanga bango oboloko po babi makate lokola bazali ba musulmans. Ekolo Chine eyokaki kanda pona mokano moye mwa ba Américain mpe balaki kozwa mpe mikano makasi na États-Unis pona kolakisa kanda na bango. Osengeli koyeba ete atako ba officiel ya États-Unis bakokende na masolo maete kasi basani to ba athlète Américain bakokende mpe ba diplomate misusu bakozala wana pona kosala sécurité ya ba athlète Américain.
Matondo mingi Marius Muhunga bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Joe Biden na Vladimir Putin bazali na masolo to sommet na nzela ya visioconference pona matata na Ukraine pe pona bokingi na Europa ya Est. Mokonzi ya Amerika Joe Biden akebisi mokokani waye ya Russi Putin na komeka kokota na makasi na Ukraine. Russi e wangani koluka kokota na makasi na Ukraine masolo mazali kokoba. Mbula matari ya États-Unis epesi etumbu na mokambi ya misalami ya bokengi ya mampinga ya Uganda General Major Abdel Kandio. Mbula matari ya Uganda eye epesi sango yango e lobi ete epameli mbula matari ya Amerika na mokano moye likolo na moko na bakambi ya ba UDB upu. UPDF mampinga ma Uganda bakonzi ba Uganda ba sakoli ete ba sepelite ndenge ekolo eye ezali muninga pe na buyukani malamu na yango ezu mokano moye na kozanga koyoka moto akoyisami na likambo bakonzi ba Kampala balaki kolandela likambo yango pe komema pole na mbula matari pe bakonzi ya Amerika. Polisi panzi na lukito pe mulinga baye bazwa kimpasi na moto to explosion ya esika ya kubumba minduki pe masasa masasi na 2012 na Congo Brazzaville mingi na Arsène Severin.
Bazalaki bayi ke pinza na libose l'hôpital ya Talangayi pe na babalabala ya Kalatie Kangambandi. Bosengi na bango, gouvernement abongese la bango bandako e panzana na masasi manene ma 4 mars na mpila. Toyoka mama moko wa quartier Kangambandi.
Toali ba to 4 mars, ba vitu ma 4 mars. Tolingaye ko sala marche pona ko déclarer ba droit ya mapango na biso. Ba parents ba koufi donc toujours déclaré ba droit na biso donc je comprends même pas ba bimisi so ba belgie ba comme ko bête biso ba comme so ba crimogé donc toujours comprends te donc ba simi bato ba kena bato est-ce que vraiment ils abongo donc toujours déclaré ba droit na sont toujours déclaré ba droit na biso il ba problème to sanga mbango na biso avant ça so ba ndako ou bien tonga ou bien to so ba mbango.
Lelo mbula libwa wutali kama lia 4 mars li salama kasi mingi bazali sekolala libanda ndenge ya kubika na bango pe e bongwama e yebisi tata moko wa karatie dragage.
Eta lingi ko lobate, l'eta ajo tala kama kama na biso pamba tala dragaz. Bo tala dragaz ndenge ba tongi même pas des gens. Dragaz yesili. Banani ba jo lala kakuna. Bambwa na ba taba boma, ba lo ba biso toki no lala kuna ba lingi pete. Bo ba lingi nini? Alors, to shito lembi. Ona jo fatigué maintenant. Tala bana mi kende ba jo kola. Ba jo kola malere, tala bandako. Bandako kula pe malere, to jo lala na kati ya mvula. Chombule noka bini boya eri ba pona mvule nokite. Chombule noka c'est pas la peine papa. Leta yemoko yemoko ajo mona ka o katie na ye katie na ye katie na ye yandenge nini choba linga yego jwa katie yego jwa ona disa fatiko ona disa di ona ni mese disa metena
mbula matani elaka kikoluka misolo mpona kosunga bana mboka baye kasi mitango mia misolo miango mizwami nanute uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Bakonzi ya ituka ya Nord Kivu bazali kufungola nzela Beni Luna komanda puna kupesa basali mibengo libaku ya kokende na Bokengi nyonso na Kisangani. Lieutenant General Constant Dimankonga akitaki na isika yango mingi na Erikas Mwisi.
Nzela ya Beni Mangina kinu Mambasa u ituka ya Ituri ezali kufungwa mapambate batomboki ya ba ADF basila kuyingela nzela ya Luna. Komanda mokambi ya soda ya Nordi ya Kivu akomaki na esika ya misala mizali kosalema. Tuyoka mokambi ya Nordi ya Kivu, Lieutenant General Constant Dimankonga.
Vous savez, nous sommes
boyebi ete tozali na sanza yoko toto siliko loba ete banzela njosu kwe tuku ya Nordi ya Kivu biku kwa kuzala tolenge lorobabi na angona kitaki na nzela iye poete bafandi base pela na nzela izlaki ya kuoliba ya soro tuku kwa kuloba yango atako bakonzi basusu bazalaki mebiso tozalaki ya kosepela te tobanzi ete soki tofungoli nzela iye ezalika mangina te toyebi ete nzela ya Luna komanda isila kokangema kasi soki tofungoli yango na bainjenieur tokosepela mingi bainjenieur basali misala ya mibango kasi biso tosepeli tosengi mpe na bavandi kobatela nzela eye mpo ete kala mingi te nzela eye ekosila toyebi ete kala mingi te nzela eye ekosila kotongema. Alors, to sepe na entreprise ezali kosala epai biye soki tosilisi yango tokosala pe projet esusu.
Nkombo ya masanga makoki Mabomoto, mokambi ya conseil communal ya Bilenge na commune rurale ya Mangina asepe na misala. Tulanda regen makanda.
Yetu inakuwa furaha parce que nous on passait que les militaires ne pouvaient pas peut-être bafanya kazi ya maendeleo.
Yajiso tuzali kusepela bakasi poto banza kieti te basoda bakuki kusala eloko eye kuki kusepeliza biso. Aksi na biso ya Mangina izali penze ya mutu ya. Wehibi biso tusala kabilanga kasitu yeba kieti te basoda bakuki kukanisa biso. Mangina au izali esika eye batu mingi ba banza kayangote. Meto mundi ete lelo, bien lobi, batu bako kiko sepilape na Mangina. Na yango, basoda bazali kusala mingu guverna biso uya komi awa, to sepi na yango makasi. Na sengi, epa inabango bako kusala misala. Peba bazali kusala, basala misala poete, toko akwanisate, izali baeba. Zali na guvernora ube na merini bazali kusala te. Soki respecte ba norme nyo pour se pelango batia pe ba beton ba bise suki ba suki makanisi ba bisape na biso pote
ba mangina waweze fanya vile vile kazi ya mkono na wazisitie kama mtakuwa maana sana.
Nzele ya Luna komanda ezali na mikakatano ya ba ADF utopene sanza mwambe na yango mbula matali ezali kobongisa nzele ya Beni Mangina kino Mambasa na ntina ya kotia basali mibembo na Bokengi. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Bobangi bozali ete bobomi ya bayi kabila Lendu na etuka ya Ituri, bomi mabitumba kati na bakabila na etuka eye. Mingi na Christine Abedito.
Mulendo nyoso azali motomboki kote kote. Maloba ya Jean-Marie Njaza, molobeli ya komunote lendo. Sima ya komona ete na mungwalu, mutu nyoso ya ekolo lendo, akomi munguna ya bayi mboka. Na yango ba lendo libua, babungi sibo moina bango, peko leka tukumi bale, babungi.
Ba lendo, ba oyo bafanda kana mungwalu. Bayo bazana famina bango na mungwalu. Bayo bazali na bana, commerce na bango. Man kambo nyoso ya bango ezana mungwalu. Bayebani malamu kasi batu wana bazaki victime ya ba exaction mingi elekaki. Bajene oyo bazali ko mieba katikati na ba community oyo balobi baza victime ya makambo ya kodeko. Bangonde batelemi zoluka balendu moko na moko na moko na moko katikati na bandako na bango. Na kati ya exaction wana batumi bale batumbi bango na miso. Ti lelo oyo bilao tozali nango ezo sala 9 personnes tue na batumususu koleka tumi bale bango na noba monanite. Donc tozali susu pe na eliki ate ke tokoki ko rekipere batu wana. Na soki eko ki kokotine na ndenge wana tozali ko bangela oyo babengaka guerre interethnique.
Sengeli ko eba nano ete kodeko ya solo mingi katikati na bango ezali balendu. Si ezali balendu oyo bandimi ko sala rebelio. Ezali balendu oyo bandimi kokota na zamba po babundisa gouvernement. Ba oyo nyoso balingaka kozongisa kodeko ezala eloko ya komunote na biso ezali batu oyo bazana makanisi ya mabe.
Nzoka ndena maagi banda lobi mokolo ya misala moko zela RNV7 ekangemi pako ya leta ekofuta mate kino mokolo kimia ekozonga na mboka. Zela wanande ekotisaka biloko ndakisa loso mafuta ya mituka na biloko ebele ya kosunga bayi etuka Ituri outa mboka mopaya Uganda, Kenya, Tanzania. Pascal Agenonga molobeli ya société civile na maagi.
Vivi ya territoire de maagi bautiko dekrete que population na e na ba commerçant ba opérateur économique fo ba foot sa par côté ba taxe circulation sur la route RL27 il faut exalter fo ba kanga relation na ba territoire na Njugu ti gouvernement central ba meka ko sécuriser population na e na territoire ya Magi et biloko moko eko garantir que état de siège ceux qui les ont protégé population exacte.
Pona député national Gracie de Saint-Nicolas et Sengeli Bayi Ituri bayamba basoda ya Uganda oyo bakokoma kala mingi te na ituka.
Tosinga kina Uganda baya kosalisa biso paske banguna bazali kosambisa biso bazali bongo na Uganda bazali pe na Congo tango mususu tango bazali kubenga na bango bakokende pa ya mboka Uganda tango Uganda pe zali kubenga na bango baye pa ya mboka na biso Congo. Nitulubake bongo arme ya Congo na ya Uganda basangana isika moko po basala msala wana kwa msala tobi msala tolo ngola banguna na bakende isika mususu.
Punya, République démocratique du Congo, Christina Betito, Pona VOA.
Eloko nini tokoki koyeba sima na botika mi pona mwantango tu liberté provisoire ya Vital Kamerhe mukambi ya kala ya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi. Pona kolimbola yango nyonso wana Marius Muhunga ayambi wutu New York aba na États-Unis maître Adolphe Moputu Mogbaya oyo azali bongo avocat mosambeli na baro ya Kinshasa Matete Tolanda.
Maître Adolphe Mopoto Mogbaya, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius Muhunga.
Maître Adolphe, liberté provisoire oyo. Vital Kamerhe azui lelo e uti wapi. Toyebi ke azala ki na prison, toyebi ke bazala ikousambi sa ye. Toyebi ke ti lelo nan balobate kaza innocent. Mbala moko tolali tolamuki balobi liberté provisoire. E uti wapi, kwa yuko explique biso muke.
Yambo esengeli kweba te Vital Kamerhe bafunda kie pona le kambo etali kanyaka. Ya mosolo ya leta balobaki ke ye azui mosolo ya leta asaleli yango pona makambo na ye moko bakendaki na ye na place ya liboso ezalaki oyo tobengi na lopoto tribunal de grande instance kuna asambisaki ye bamonaki ke azali coupable nde bayaki kopesa ye etumbu ya 20 ans ya boloko me Vital Kamerhe azalaki na badroit même ata ba pesa ki etumbu wana ya kuboya decision wana ya tribunal de grande instance yango wana akendaki na appel na niveau ya cour d'appel ya Gombe na cour d'appel procès salamaki mais cour d'appel ba confirma ki ezali ki lokola ba ndima ki makambo oyo tribunal ya Liboso esambisa ki Vital Kamerhe pona koloba ke Vital Kamerhe nde asala ki pe azwa ki mosolo wana ya leta asala ki yango nde yango ba yaki kondima me na bokeseni na tribunal ya Liboso ba kitisa ki peine na ye mwa muke ezongwa ki na 20 ans et koma ki na 13 ans mais suka ki wana kaka te parce que malgré que Vital Kamerhe qu'on va confirmer qui est tout monaie ou bah pesa qui est na tribunal ya Liboso tribunal ya Mbale malgré que va confirmer qui yango mais atikala ki les sous na nzela moko po ya kuboya décision oyo bazwa ki na niveau ya cour d'appel yango wana akenda ki na niveau ya cour de cassation na cour de cassation kuna ezali esika oyo bako sambisa susu te makambo etali mbongo te bako tala soki procès oyo basambisa ki ye na cour d'appel est-ce que esalamaki elongo bani na mibeko ya mboka soki bamoni ke ezalaki na mibeko ya mboka te bako bozwa Vital Kamerhe bako annule ba décision mi ba oyo ezwamaki et puis bako tika yakende mais natango oyo to komina wana te puisque azali sikoyo kozela procès wana na niveau ya cour de cassation et salama mais esengeli koyeba te na ngonga wana nyonso kobanda abandaki na tribunal ya Liboso tribunal de grande instance aleki na tribunal ya Mibale na cour d'appel ti ya komina na oyo ya likolo makasi to bengi yango cour de cassation Vital Kamerhe azalaki na maboko ya l'état na procédure o babengi détention préventive et ni koloba ke babana ko sambisa ye mais baboya ki kotika ye azala moto ya libre bazwa ki ye bafandisi ye nesika ya boloko po basambisa ye donc azala ki ti na mokolo leloyo na détention préventive et ni koloba ke boloko o azala ko sala ezali te po bakondana ki ye puisque tango Vital Kamerhe asali recours na ye et ni koloba ke makambo nyonso bakatela ki ezalaki suspendu bakokaki ko appliquer yango te tant que jugement ou arrêt ou bien cour de cassation nanu e décida ki te po Vital Kamerhe asalaki recours na yango nde sikoyo na détention préventive oyo Vital Kamerhe basimbaki ye azalaki na droit ya ko senga ete balongo la liberté pour détention préventive wana ba pesa ye liberté provisoire a continuer kosamba mais azala na liberté
est-ce que tokoki koloba lelo maître Adolphe que liberté provisoire au Vital Kamerhe azui ezali nzela pour makamuna na justice ici là
té ezanzela té pour ezabilo komi balé procès na ye eko continuer normalement azala na boloko na détention préventive azala na libanda na liberté provisoire eloko moko te échanger na procès na ye oya kei na niveau ya cour de cassation bako sambisa ye kaka mais na seule différence bako sambisa ye lokola homme libre mais liberté moko ezali babenga ngo liberté provisoire pambate ezali na ba conditions ebele bako pesa ye po azala muto azali libre mais aza soumis na ba contraintes na ba conditions ebele
ba condition nini o ezoko accompagner liberté provisoire wana eloko nini azalina ndingisa ya kosalate
eloko ba condition yango ezalaka généralement ezali que ba kopesa yo o babenga na lopoto périmètre oyo koyi kolekate na périmètre wana il faut ko bakisa ba koloba na yo que okoyi ko quitter neti ngumba ya Kinshasa te comme ya vandanga na Kinshasa pour ces salama na Kinshasa akoyi kozwa pepo te abima ou bien kozwa mutuka ou bien nini akende na mboka mosusu ou bien na province akozala kaka na Kinshasa parce que za liberté provisoire eloko ya mibale zali makambo etali procès na ye na lokola nanu esilite akoyi kolobela yango te na public na bato akozela parce que procès wana ezo sala mananu nanu esilite il faut zelati mokano ou bien décision bakozwa et komi mokano ya suka otolobi na français la décision est devenue définitive nde na moment wana akoyi kozala na liberté ya koloba makambo wana
elingi koloba que lokola ngai mopanzisango na yambi Vital Kamerhe soki na tunie mituna par rapport ya procès na ye akoki kolobela yango te
te akoyi kolobela makambo ya procès na ye te po esili nanu te akoki koloba makambo mosusu akoyi kobeta masolo ya mwasi na ye ya bana na ye ya mituka na ye makoye koloba makambo ya oye zitali makambo aprosen na note po esili na note.
Est-ce que Maître Adolphe, Vital Kamerhe lelo soki ndenge azwi liberté provisoire wana, est-ce que azana droit ya kobeta masolo ya politique na milieu public?
Masolo ya politique akoye kobeta yango po na nini? Po na condamnation o bapesaki Vital Kamerhe balobaki ke akosala politique te, mais condamnation wana eza suspendu. Nan lo babandi ko appliquer yango te po Vital Kamerhe asali oto bengi recours pour voir na en cassation. C'est-à-dire akoye kobwang koboya décision wana. Comme aboyi yango asali a exercé droit na ye ya recours, mais ba condamnation nyoso ba pesa kiye ezali suspendu. Donc azali na droit ya koloba makambo etali politique. Moto moko takoye kopekisa ya loba yango.
Liberté provisoire oyo Vital Kamerhe azui Maître Adolphe. Avantage nango ezali ni par rapport ya issue ya ndenge procès na ye kosilela.
Bon, avantage ya liboso ezali yambo azalaki na détention préventive. Elingi koloba ke azalaki ne sika oyo mouvement akoye kosala ma mouvement te. Ofandika ke sika moko okoye koningana te. Même po kende komona munganga, il faut osenga autorisation ba pesa yo po bima mona munganga. Mais sikoyo akomi moto azali kotambola akoye kolongwa ke ko kende tala bande kona ye akoki ko kende komona munganga akoye ko kende na bank. Akweko kende na bisike bele. Donc azali moto oyo ba pesie mwa liberté ndambu par rapport na isika azalaki. Mais kotali sa par rapport ya procès eza na impact mokote par rapport ya procès. Nenge abimi wana ba kokipe lelo yo kure koki ko deside ba boyi recours na ye epi ba kozwaye ba kozongi sa ye na boloko po abanda sikoyo ko purje otobengi na lopoto ko purje pen na ye. Bako zwa, batang oyu ya sasali na boloko, ba lungoli yango na tan oyu tikali asala par rapport a kondanasyon. Eza lokola nenge ba kondana kiye na 13 ans, bako lungola. Une année oyu asi asali, ba soustraire na 13 ans wana. Justice eza na obligation ya kokende na procès wana te na suka. Eko kubimisa, biloko mibale. Yali boso bako kiko nima, makambo oyu Vital Kamerhe alobaki. A eksengi na kurte babo ya decision oyo cour d'appel ezwaki. A wanande Vital Kamerhe akokuzala siko konfirme abimi. Batikiye abimi libela pose sili bapesi rezon. Yami balepe kure kwe kuzala decision mousousu elobike na boy makambo Vital Kamerhe zoko senga na nimi makambo oyo cour d'appel. E katela kiyo yangonde yoko sala. Wana Vital Kamerhe bako zwaye na risika azali ba zongi siye na boloko epi akeye ko sala o tobengi na lopoto ko purje pen na ye nenge ba kondana kiye.
Vital Kamerhe tobi ki bakanga kiye pe na ba ko akuse mousousu loko la tobenga tozo exemple ya Jamal. Eske le fait que Vital Kamerhe azui liberté provisoire bango pe automatiquement bazui pe liberté provisoire?
Esengeli koye bake infraction ezali individuelle. Moto na moto aza na kana ye. Atako infraction ba wala ndela bango ezali moko, me bazo sambi si moto na moto selon kana ye. Moto na moto pe fesengeli asala o babengi demande ya liberté provisoire. Ezali ndenge moko nandeko Jamal, oyo pe loko la Vital Kamerhe as le makite ko senga liberté provisoire, ye pe soki asengi liberté provisoire bakota la kana ye.
Maître Adolphe Mopoto Mogbaya, merci mingi pona ba éclaircissement oyo au pesibiso par rapport ya liberté provisoire ya Vital Kamerhe.
Na tondi o pe matondi ne ko Marius.
Matondo mingi Marius Munga na Pole omemi na Maître Adolphe Mogbaya pona likambo litali bobimisami pona mo ntango ya Vital Kamerhe. Na sango na biso ya mokili ya lelo to lobelaki mbula matari ya États-Unis epesi etumbu na mokambi ya misalami ya Bukingi ya Mampinga ya Uganda UPDF General Major Abdel Kandio. Polisi panzaki na lokito pe na molinga baye bazwaki mpasi na moto to na explosion ya esika ya kobomba minduki pe masasi na 2012 na Congo Brazzaville. bakonzi ya ituka ya Nord Kivu bazali kufungola nzela Beni Luna komanda pona kopesa libakuna basali mibembo na kukende na Kisangani na Bukingi nyonso ba bubumi bozali kusalama likolo na balendu bokukiku mimabi tumba kati na bakabila tulandaki yango awa tukumi na suka ya sango ya mokili na biso ya lelo edition ya yambo tukutana lisusu na 20h30 pona edition ya mibale ezali bongo ngonga ya Brazzaville pe ya Kinshasa bakisa ngonga moko na monele ya ekolo Congo Democratique ezalaki wa bino Edi Isango na disungi ya Maris Muhunga Mama Fatuma Alimasi Kalalana Justin Trader